Vakar, protams, mēs saņēmām vairāk izsaukumu, bet galvenokārt bija nepieciešams novākt kokus no ceļa braucamās daļas. Atsevišķos gadījumos, vismaz vienā gadījumā arī jumta konstrukcija bija jānovāc no ceļa braucamās daļas un arī jānovāc tādi konstrukcija apdraudējumi 12 gadījumos, kuri bija atkarājušies jumta vai fasādes gabali, kas arī varētu radīt apdraudējumu.
Vai arī šobrīd, kad laika apstākļi jau sāk uzlaboties, vēl varētu būt kādas sekas, ar ko jārēķinās?
Vēl vairākas dienas pēc tam, kad ir bijuši stipri vēji, mēs saņemam izsaukumus, kur ir jānovērš apdraudējums, vai tas ir aizlūzis koks vai kāds konstrukcijas gabals. Un aicinājums arī māju saimniekiem vai apsaimniekotājiem pārliecināties un pārskatīt savus īpašumus, varbūt, ka ir pamanāmi kādi bojājumi, kuras jau saulaicīgi ir jānovērš, jo, kā zināms, stiprie vēji mūs vēl kādu laiciņu apciemos.
Jā, paldies, mēs sazvanījāmies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi Agritu Vītolu.